Līdz svētdien 2024 tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme 11. novembra Krasmalā posmā no Akmenstilta līdz Muitas ielai. Dodoties uz darbu, tas ir jāatcerās, ka arī jāņem vērā to, ka notiek ģimenes skrējiens un bērnu dienas skrējiens, līdz ar to laika posmā no 2014. Līdz 2003. Būs slēgtas tādas ielas kā Eksporta Elizabetes iela, neliels posms Valdemāra ielā. Tie, kuri uz darbu dodās ar sabiedrisko transportu, ir aicināti ielūkoties gan Rīgas satiksmes mājaslapā, gan Rīgas domas mājaslapā un pārliecināties par to, kā kursēs un no kurienes kursēs sabiedriskais transports, jo šīs izmaiņas ir diezgan ievērojamas.